Here, dankie dat ons hierdie woorde kan sing. Here, dankie dat ons kan getuig van u goedheid. Here, die feit dat u die een is wat die hande uitsteek na ons. Here, die een dat die feit dat u die een is wat vir ons die weg maak, Vader. Die een wat vir ons kom red, nie omdat ons goed doen en omdat ons goed is en omdat ons oulik is nie, Vader, maar Here, omdat u genadig is. Here, en ons is regtig hier en ons dors om meer van u te leer. Ons dors om by u voete te kom sit, Vader. Here, in my gebed is, mag u kom en dit kom les, Vader. Here, mag ons meer van u ontdek elke dag, elke keer wanneer ons by mekaar is, elke keer wanneer ons van u sing. Here, elke keer wanneer ons die woord oopmaak en lees. Here, elke keer, Here, is u daar. Here, dankie dat ons iets niets van u ook kan ontdek vanaand. Here, vat my woorde, Vader, en maak dit van iets wat u iets mee kan maak. Here, dankie dat u elkeen van ons wat hier sit uitgekies het om hier te wees vanaand, Vader, om iets van u te ontdek. Here, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. In die reeks waar ons Jesus ontdek in sy eie woorde, en Jesus het 'n klop goed gesê, hy het baie woorde gesê, so ons wil regtig inklim in die spesifieke goed wat Jesus sê. En in die reeks, die ek is reeks, is ons nou al by die derde stelling. Ons het gepraat oor Jesus wat sê, ek is die brood van die lewe, en ons het 'n bietjie ingedelf in wat dit beteken. Laas week het ons stilgestaan by Jesus wat sê, ek is die lig vir die wêreld, en wat dit beteken, en vandag staan ons bietjie stil by, ek is die deur. Dit is wat Jesus sê, en ons kry hierdie gedeelte in Johannes 10, vanaf vers 1 tot 10, maar wanneer jy dit sal lees, en ek gaan die Nuwe Lewende Vertaling nou vir ons lees, maar wanneer jy hierdie gedeelte lees, dan sal jy agterkom, maar Jesus sê eintlik 2 keer in hierdie gedeelte dat hy is, ek is, maar hy sê 2 verskillende goed, so aan die een kant, dan sê hy, ek is die deur, ek is die deur en dis waar ons by gaan stilstaan, en dan die ander een wat hy sê is, ek is die goeie herder. Maar herinner my asseblief, ek mag niks van die goeie herder vanaand sê nie. Dit is vir die persoon volgende week. So as jy enige iets hoor van die goeie herder en jy kom volgende week, maak net as jy dit vir die eerste keer hoor, okay? Ons gaan nie baie daaroor sê nie, maar ons wil net spesifiek stilstaan by Jesus wat sê, ek is die deur vir die skape. Julle, ek gaan lees uit die Nuwe Lewende Vertaling, dit gaan op die bord verskyn, as jy op jou Bybel hier so het, as jy ander Bybel hier so het, is dit ook fijn, hy sê dit net so klein bietjie anders, maar dit kom neer op dieselfde. So ek lees vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling, Johannes 10 vers 7 tot 10. En dit is Jesus wat aan die woord is, toe het Jesus weer 'n keer gesê, ek verseker julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie op hulle reageer nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. Die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig. En dan sê Jesus, daar is baie belangrike woorde, maar dan sê Jesus heel laaste, hy sê, ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê. Ja, sodat hulle dit oorvloedig kan hê. Net daar. As ons regtig hierdie woorde van Jesus wil verstaan, as ons regtig wil indelf oor wat Jesus probeer vir hierdie mense sê, as ons regtig wil verstaan wat Jesus eintlik vir hierdie mense sê, dan kan ons nie hierdie gedeelte op sy eie lees. Daar is 2 goed wat ons in gedagte moet hou. Die heel eerste ding is, ons moet hierdie teks lees met die vorige hoofstuk in gedagte. Nou, laas week het ons so vinnig geraak in die vorige hoofstuk, dit is hoofstuk 9 natuurlik, want hierdie is 10, maar daarso is Jesus, wanneer hy praat oor die lig wat hy vir die wêreld gebring het, dan gebeur daar iets baie cool, eintlik. Hierdie een man wat blind is, hy is blind gebore, Jesus kom nou by hom, nabij hom, en Jesus genees dan hierdie ou, en hierdie ou begin sien, hy is van wat hy gebore is blind, so dis nie dat hy gekroek het nie, mense het geweet dat hy is blind, en Jesus sê dan vir hierdie ou, jy moet 'n paar goeders gaan doen, en hierdie ou begin sien. En wanneer hierdie ou begin sien, dan begin hy celebrate, want vir die eerste keer in sy lewe kan hy sien, en hy sê, kyk net wat het hierdie man gedoen, en hy gee eintlik vir Jesus die eer daarvoor, en hy wys, en iewes skielik is die fariseers kwaad vir hierdie ou. Want, of hulle is nie regtig kwaad vir hom nie, in 'n mate ja, maar hulle is eintlik kwaad oor die werk wat Jesus doen. Hulle is kwaad oor hierdie man, hierdie Jesus, wat in hulle dorp rond beweeg, van sinagoge tot sinagoge gaan, al hierdie miracles doen, en hy skakel hulle so half uit, hulle kry dit nie eers reg nie. En dan kom hierdie man, en hy sê, kyk wat het Jesus gedoen, hy het my blindheid weggevat, en ek kan nou weer sien. En dan word hierdie mense so kwaad, die fariseers is so kwaad, hulle gaan praat met sy ouers, hulle vraag vir hom, is jy seker hierdie ou het nie gekroek nie, is jy seker hy was blind? En dan sê hulle soos, ja, ons weet dat hierdie ou is blind van sy geboorte af, hierdie is ons kind, maar hulle wil nie soos, hulle weet nie regtig wat om te doen nie, hulle is so bietjie bang vir die fariseers, so voordat hulle die verduideliking wil maak, dan sê hulle vir die fariseers, gaan vra julle maar eerder vir die seun, hy is groot genoeg, hy is 'n man, hy kan vir homself praat. En dan is hierdie ou, dan sê hy, weet jy wat, ek weet nie wat om vir julle te sê nie, ek weet nie wat om vir julle te sê of hierdie ou die Messias is of nie, ek weet nie wat om vir julle te sê nie, al wat ek weet is, ek kon nie sien nie, en tot van gister af, en nou kan ek sien, en hierdie man het dit gedoen, dit is al wat ek vir julle kan sê. En dan is hierdie ouens kwaad vir Jesus, en dit gaan net so aan, en dan vat hulle hierdie ou, en dan sê hulle vir hom, nee man, jy is net een van hierdie man se volgelinge, en ons hou nie van hierdie ou nie, en hulle vat hierdie ou, en hulle gooi hom by die sinagoge uit. Hulle stoot hom as te ware hier by die deure van die kerk uit, hulle maak die deure toe, en sê, jy sal weer terugkom nie. Want jy volg enige ander man wat net klomp goeders doen. So dis die eerste ding wat ons moet verstaan en onthou wanneer Jesus hierdie woorde sê. Die tweede ding wat Jesus dan ook doen, is hy gebruik 'n beeld om 'n baie belangrike waarheid te kommunikeer. Jesus het baie beelde gepraat, het baie gelykenisse gebruik, het baie goed gesê om mense se gedagtes aan die gang te kry sodat hulle goeie sal onthou. So wanneer Jesus dan nou hierdie gedeelte gebruik, dan gebruik hy ook 'n beeld en 'n beeld wat baie baie bekend is vir die mense van die tyd. En ek het 'n prentjie op die bord wat ek graag vir julle wil sit. En nou wat hierdie beeld is wat hy gebruik is hy gebruik die beeld van 'n skaapkraal met skapies aan die binnenkant, en dan is daar hierdie herder. Maar wat hy eintlik hiermee sê, is hy sê dat daar so is skapies, en hierdie skapies is ons as mense, en dit, hy verwys ook na sy skape of sy kudde wanneer hy met hierdie mense praat, en hy sê daar's hierdie mure, dis 'n plek, hierdie kraal, en binne in hierdie kraal is dit veilig, en jy gaan 'n klomp goeders hierso beleef, en buitekant hierdie kraal is daar vyande, daar's diewe, dit is koud, dit is gevaarlik, en jy moet pas op om buite hierdie kraal te wees, dit is binne die mure van hierdie kraal waar jy veilig is. Maar hierdie kraal het net een ingang. Want dit is hoe 'n kraal lyk. Ek meen 'n kraal kan nie klomp uitgange en ingange hê nie, want dan gaan die skaap om ons net uitgaan. So hierdie kraal het net een ingang. Maar jy sal sien op daardie prentjie dat hierdie ingang het nie 'n hek nie, nie 'n deur soos wat ons vandag het nie. Nou wat sou gebeur het is, die skaapwagter of die herder, hy sal in die aand in die opening van hierdie kraal gaan sit of lê, en daar sou slaap en die heel aand waghou. So dat niemand kan inkom nie, die honde of die diewe of die hyenas of wat ook al dit is, kan nie inkom om hierdie skape wat hier binne is te eet of te steel of seer te maak nie. En die skape kan natuurlik nie uitgaan in die nag en net gaan roam daar buite en hulle eie ding soek nie, maar hierdie skaapwagter in die dag, dan staan hy op en dan sê hy vir sy volkie, vir sy skapies, kom en volg my, en hy vat hulle na groen weivelde toe. So dit is wat daar so gebeur. So Jesus gebruik dan hierdie deurbeeld, waar hy dan nou daar so sit in die, by die kraalse ingang, baie, baie intentioneel. En net soos toe, en ek dink julle allemaal weet dit, maar simboliseer die deur vir ons iets baie, baie spesifiek. 'N deur is ons toegang van een plek na 'n ander plek. Right? Jy het van die voorportaal af ingekom in die auditorium. Jy het van een plek beweeg na 'n ander plek met 'n ander doel. So jy het van die een beweeg na die ander kant. En ons praat ons baie keer in ons lewe, deure het vir my oopgegaan. Jy weet, dalk by my werksplek, deure het vir my oopgegaan, ek het hierdie ongelooflike geleentheid gekry. Jy weet, dit simboliseer die moontlikheid van beweging in ons lewe om van ons huidige situasie of plek te beweeg na 'n nuwe plek of 'n nuwe situasie of 'n nuwe spasie waar ons iets nuut dalk kan ontdek of dalk 'n plek waar ons wil wees. So wat sou Jesus dan nou wil sê wanneer hy hierdie woorde gebruik? Ek is die deur vir die skape waar hulle uit en in kan beweeg. En soos ek nou gesê het, baie logies aan die deur is, 'n deur het twee kante. Dit laat jou toe dat jy iewers kan uitkom en dit laat jou ook toe om iewers in te kan gaan. In Jesus se woorde en sy taal wat hy gebruik, wanneer hy met die mense praat, dan praat hy van 'n binne die kraal en hy praat van 'n buite die kraal. So wat bedoel dit as Jesus praat van om buite die kraal te wees? So kom ons gaan bietjie dieper daarin. So Jesus bedoel eerstens dat aan die een kant van die deur, in die buitekant, is 'n plek wat nie is wat God bedoel het wat dit moet wees nie. In die konteks van hierdie gedeelte en wanneer ons nou verwys na Jesus en ons het nou in gedagte hoofstuk 9 waar hy gepraat het oor die fariseërs en die kerkleiers en hoe die mense die kerkleiers die mense hanteer. So hy verwys na dit wat daar buite is, die samelewing, die kerk wat daar buite is en hy verwys na hulle en hulle sê die kerk en die stelsel is bietjie stikkend. Hy sê die kerk, die fariseërs, die kerkleiers het hulle bestaansrede wan verstaan. Hulle het iets gemis oor wat dit beteken om mense by God uit te bring. Eerder as wat hulle dit plek maak waar mense voel waar hulle behoort, het hulle dit 'n plek gemaak waar mense net vir hulle objekte geword het. Mense het vir hulle dinge geword en hy sê in vers 9 wat ons nou gelees, ag in vers 10 wat hy gesê het, verwys na die kerk en aan dit wat hulle doen met die blinde man, aan die hand van dit verwys na hulle as diewe. Hierdie mense is diewe wat kom om te steel en te slag en te vernietig. Dit beteken dat die mense wat veronderstel is om God aan mense bekend te stel, sodat hulle hom kan ontdek en aan hulle kan sodat mense aan hom kan glo, hulle doen eintlik die teenoorgestelde. Wat hulle eerder doen is, die kerk het 'n stelsel ontwikkel van godsdiens. 'n Stelsel wat nie genade of wat nie in genade gegrond is nie, maar eerder een waar jou waarde bepaal deur wat jou waarde bepaal is deur of jy ingesluit is of nie ingesluit is nie. Dit gaan oor die goeders wat jy doen of nie doen nie. Dit gaan oor 'n stelsel wat gebou is wat jou druk en onderdruk as jy nie is soos hulle is nie. 'n Stelsel wat jou 'n label gee of wat jou etiketeer van dit wat mense buite sien of aan die buitekant van jou sien. 'n Stelsel van uitbuiting en onderdrukking sodat jy by die reëls kan hou wat hulle wil hê jy moet byhou. Sodat jy moet doen wat hulle wil hê jy moet doen. 'n Stelsel wat maak dat jy glo wat hulle vir jou sê is die goeie goed om in te glo. 'n Stelsel waar sonde bepaal of God jou like of nie. Maar in die maak van hierdie stelsel het die kerk en die fariseërs en die leiers iets anders van die kerk gemaak. Die kerk het eerder 'n plek geword van koutes en wat liefdeloos is. Die kerk wat die redding van die mense moes voorstel en mense moes intrek en mense moes help, het die plek geword wat mense steel, soos diewe. En daarom sê Jesus, julle steel van God se skape. Julle, wat bedoel hy wanneer hy sê? Hy sê, julle vat, hy praat met die kerkleiers, hy praat met die fariseërs wat hierdie goeders doen met die mense, hy sê, julle vat wat nie aan julle behoort nie, julle vat van God se skape wat nie aan julle behoort nie, en julle maak asof hierdie mense aan julle behoort. En nie net dit nie, julle steel nie net God se skape nie, julle steel hulle nie net lewe van oorvloed nie, julle steel hulle nie net weg om vir Jesus te ontdek nie, julle slag ook hierdie skape. Wat beteken dit? Dit beteken dat julle handel met hierdie mense hard en genadeloos. Julle handel met hierdie mense in geweld. Julle gebruik force om hulle te buig en as hulle nie wil buig nie, dan sal julle sommer slaan sodat hulle in hierdie boksie kan pas. Julle plak labels op hierdie mense En deur hierdie labels besluit julle of hierdie persoon goed genoeg is om in ons kerk te pas of nie in ons kerk te pas nie, of jy hoort of nie behoort nie. Julle slag hierdie skape. Julle maak hulle seer. En as julle nie hou van die labels wat hierdie skape op het nie, dan roei julle hierdie skape uit. Julle onderdruk hierdie skape. Julle weerhou hierdie skape om die ware lig te sien. Dit is wat so ironies is in die vorige hoofstuk, nê? Die mense wat sien, sien nie die lig nie. En die ou wat sy oë toe is, dit is hy wat eventually die lig sien. So dit gaan nie oop as jy oë oop is of jy die lig gaan sien nie. Jy moet weet wie die lig is. En hulle weerhou mense om hierdie lig te sien of vir Jesus te sien. Hulle vervolg mense. Hulle verban mense, hulle sluit mense uit en hulle gooi mense uit die kerk uit. En baie van ons mense is vandag nog in hierdie stelsel van godsdienstigheid vasgevang. Vasgevang in die juk wat die fariseërs toe op die skape reeds gesit het, reeds geplaas het, vind ons dat ons dikwels onsself onder daai juk plaas. Waar ons dink dat ons moet net die regte goed doen om goed genoeg vir God te wees, sodat hy my tog net kan raak sien. En as ek nie goed genoeg is nie, dan gaan hy my nie raak sien nie. Ons is so maklik en ons word so maklik vasgevang in 'n stelsel van wette en moets en moenies wat vir ons redding voorskryf. Ek wil net al die moets doen en ek wil net die moenies uitlos. En ons hoop dat God ons dan gaan red. 'N Stelsel wat die juk van doen en wees beter op ons plaas. Ons moet beter wees voor God ons gaan raak sien. Dit is 'n stelsel wat ons vasgeval het in 'n vorige reeks het ons bietjie daaroor gepraat. Ons vasgeval het en ons sonde is 'n stelsel wat ons nie daaruit help nie, maar soms vashou en vastrek. Baie keer dan is ons nog vas in hierdie stelsel van konstante skuldgevoelens en vrees. 'N Stelsel waar ons straf verwag. 'N Stelsel waar ons vrees. Want wanneer kom hierdie straf? Wanneer gaan God my oor die rug slaan met sy sambok? En ons leef in hierdie vrees. En ons is vasgevang in 'n stelsel wat die uiterlike beoordeel, wat mense etiketeer of label, wat mense afskryf en wat mense uitsluit. Wat Jesus sê wanneer hy oor die deur praat, dan sê hy, ek het gekom om jou weg of om uit hierdie stelsel uit te neem. Ek wil jou neem van hierdie plek waar jy vasgeval is in hierdie manier om God te probeer vind. Ek wil jou uithaal uit hierdie omstandighede en hierdie plek waar daar 'n klomp diewe is, waar daar 'n klomp kerkleiers is en wette en reëls is wat sê jy moet so wees en sewees. Ek wil jou uithaal want dis eintlik 'n plek waar jy nie vir God kan ontdek nie en ek wil jou na iets nuut vat. Ek wil jou na 'n nuwe plek vat. Want jy dink, wat jy dink is godsdiens, is nie die godsdiens wat God wil hê vir sy skape nie. Dit is nie die godsdiens wat God wil hê vir sy kudde nie. God wil ons uitlei uit die kudde van daardie fariseërs. Hy wil hê dat daar moet 'n beweging plaasvind wanneer hy praat oor die deur, dat jy van die een kant moet beweeg na die ander kant toe en hy nooi ons uit om deur hom deel te word van die eintlike, die ware kudde, die ware skape van God. Hy vat ons uit die kudde van die of uit die skapies, uit die kudde van die godsdienstige stelsel en hy bring ons in sy kudde in. Hy bring ons in sy kraal in. So aan die een kant is in die buitekant van die kraal waar al hierdie goed gebeur en dan aan die ander kant aan die ander kant van hierdie deur is God se familie. En Jesus sê oor homself, ek is die ingang tot 'n nuwe lewe, waar jy ingenooi word in God se familie ins. En wanneer jy aan daardie kant is, is dit waar jy, in vers 10 sê, dis waar jy die lewe sal kry en die lewe in oorvloed sal hê. Hy sê, ek het gekom om vir jou lewe te bring en lewe in oorvloed. Wat beteken dit? Wanneer beteken dit as Jesus sê, ek wil vir jou lewe in oorvloed bring? 'n Lewe in oorvloed, en ek het 'n sinnetjie daarso, 'n lewe van oorvloed is 'n lewe in Jesus se kudde. En om deel te wees van die kudde is om aan die huisgesin van God te behoort. En wanneer jy aan die huisgesin van God behoort, dan het jy die ewige lewe. Die huisgesin van God is aan die ander kant van hierdie deur. Die hele evangelie van Johannes, en ons het dit met die eerste keer gesê met die brood, maak Johannes so baie van hierdie beeld, hierdie ewige lewe waarvan hy praat. Wanneer hy oor ewige lewe praat en wanneer ons onder mekaar oor die ewige lewe praat en wanneer ons dit raak lees, dan in ons gedagtes het ons baie keer hierdie ding van eendag. Eendag wanneer ek dood is, dan gaan ek vir ewig en ewig en ewig lewe en ek gaan by hom wees en dit is waar. Maar dit is nie die tipe ewige lewe wat Johannes hiervan praat nie. Dit is nie die tipe ewige lewe wat Jesus hier van praat nie, wat hy hier in gedagte het nie. Hierso is iets anders. Hierdie ewige lewe wat nou begin, en dit is wat Johannes sê, nê, is die ewige lewe wat nou begin, gaan eerder oor 'n kwaliteit lewe wat reeds nou is. 'n Lewe in oorvloed wat gewortel is in die huisgesin van God. Hoe lyk hierdie huisgesin van God? Wel, in hierdie huisgesin van God, aan hierdie kant van die deur, is daar iemand wat aan die hoof is. En dit is die Vader. En hierdie Vader is genadig. Hierdie Vader is liefdevol. Hierdie Vader werk met sy kudde en met sy skapies sag. Hy werk met sy kudde mooi. Hierdie Vader gee om vir wie in sy kraal is. Dit is hoekom hy sê, ek stuur my seun. Hoekom? Sodat julle kan leef. Hoekom? Sodat julle by God kan wees. Ek bring vir jou hierdie lewe. God maak die weg, sodat ons hier en nou in hierdie lewe kan ingaan. Hy gee sy seun sodat ons verlos kan word, sodat ons nie hoef te presteer om verlos te kan word nie. Hy maak ons vry van die straf, van die juk. Hy maak ons vry van hierdie vrees wat ons het dat ons nie goed genoeg is nie. Want in hierdie gebroke stelsel wat ons so maklik vasgevang is, wat gemotiveer word deur vrees, in hierdie stelsel kom ons nie ver nie. Hy kom haal ons uit. Hy kom haal ons uit. Hy kom maak ons vreesloos vry en hy kom sit ons in die kudde van Jesus. En wanneer ons in hierdie kant is, in die huisgesin van Jesus is, dan is daar een verlossing wat ons sê, daar is hierdie ongelooflike hoop. Daar is hierdie ongelooflike geregtigheid. Daar is hierdie ongelooflike vrede. Dit alles teenoor dit wat aan die ander kant van die deur is. Dit teenoor die skuldgevoelens, die beoordeling, die etiketering, die uitgestoot wees, die afskryf, die liefdeloosheid, die koud, die verwoesting. Alles wat aan die ander kant van die deur gebeur, is die teenoorgestelde wat God in sy huisgesin laat gebeur. En weet julle wat is amazing? Wat is merkwaardig daarvan om deel te wees van hierdie huisgesin? Dat wanneer ons in hierdie huisgesin is, dan smeer die Vader aan ons af. Ons word meer soos die Vader. Ons word al hoe meer soos hy en dit beteken dat ons word al hoe meer so liefdevol soos hy en daarom is hierdie gemeenskap ook 'n liefdevolle gemeenskap. Ons word teenoor steel om mense van God af weg te hou, breek ons mure af, eerder as wat ons mure opbou om mense uit te hou, ons trek mense nader, eerder as om mense weg te stoot. Teenoor slag word ons, teenoor slag en eintlik genadeloosheid, boer ons soos die Vader met genade. En ons deel hierdie genade gratis uit, want ons het dit gratis ontvang. Ons beleef nie net hierdie genade nie, maar ons kan dit ook uitdeel. En dan teenoor 'n systeem wat uitbuit, bou ons saam met Jesus aan hierdie geloofgemeenskap. Waar dit nie net oor my gaan nie, oor wat ek kan kry, of oor wat ek wil hê of dink of moet doen nie, maar ek begin doen wanneer ek aan hierdie kant is, tot voordeel van ander mense. Tot voordeel van ander. Ons deel uit wat ons self beleef in die kudde van God en sy huisgesin. Ons staan aan die ander kant van die deur en ons nooi ook mense uit om saam met ons hierdie oorvloed, hierdie lewe in oorvloed saam met Jesus te kan beleef. Want dit is mooi en goed. Maar hier is die ding. As jy wil deel wees van hierdie gemeenskap, dan moet jy deur die deur gaan. Daar is net twee opsies. Jy is of in die kraal, of jy is uit die kraal. Jy is of binne, of jy is buite. Jy kan nie binne wees, en tussen die diewe en die wolwe gaan wy nie. Jy moet kies aan watter kant jy wil wees. En as jy wonder of het moontlik vir jou is om by hierdie een kant van die deur te kom, om deel te word van die huisgesin van God, ons het dit nou gesê, Jesus kyk na die kruis, Jesus verwys vir die kruis, en dit wat Jesus aan die kruis kom doen het, is om ons te verlos, verlos van wat? Verlos van hierdie stikkende systeem, om ons van die een kant tot in die ander kant te bring. Op die kruis gebeur dat wat Johannes so mooi van skryf, hierdie verlossing, sodat ons toegang tot kan hê, vrye toegang kan hê tot hierdie ander kant. Wanneer Jesus sê ek is die deur, dan sê hy nie ek is 'n toedeur nie. Hy sê ek is 'n oop deur. En hierdie deur het nie sleutels nodig nie. Jesus sê kom na my toe en ek maak jou deel van hierdie huisgesin. Ek is die uitgaan van hierdie wêreldse stelsel en ek is die ingang tot iets nuut. Is dit nie eerder wat jy wil hê nie? Om met oop arms ontvang te word nie. Om by die Vader se voete te kan sit. Om wanneer God na jou kyk met sy oë, dan kyk hy na jou met sagte oë. Want hy is lief van jou. Weet jy van jou nie, maar ek wil aan daai kant van die deur wees. En Jesus maak dit moontlik. Die vraag wat ek julle mee wil los, is aan watter kant van die deur dink jy, staan jy? En ek wil jou vir 'n oomblik geleentheid gee om dalk net jou oë toe te maak en net vir jouself te dink. Waar is ek? Jesus, dankie dat ons Here, u woord kan lees. Here, dat ons Here, daarin kan wandel. Here, dat ons kan sien en hoor. Here, dankie dat u gekom het om iets ongelooflik merkwaardig te doen in ons lewens. Here, dankie dat u gekom het om ons van een plek na 'n ander plek te neem. Here, help ons om nie net nou aan die een kant te bly staan nie, al is die deur daar. Here, help ons om die lichtstraal wat deur hierdie oop deur skyn raak te sien. Hierheen mag ons daarin staan. Mag ons daarna beweeg. Hierheen help ons om nie hierdie lig vir onsself te hou nie, Here, maar dit vir mense te deel. Here, dankie dat ons wat hier sit deel kan wees van die huisgesin. Here, dat U ons innooi en ons liefhet. Dat U omgee. Dat U actually omgee. Dankie dat U ons aanvaar en ons kom mooi maak en heel maak en reg maak. En dat ons dit kan deel. Here, ons bid dit in Jesus' naam.